cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras poslušajte predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana na temu Tajne Carstva Božijeg, koje je održao 29. oktobra 2013. godine u prepunoj sali Svetosavskog doma u Nišu. Ovim predavanjem po blagoslovu preosvećenog vladike Niškog Jovana otvoren je novi ciklus predavanja eparhije Niške i crkvene opštine Niške, na kojima će svakog utorka u toku jeseni i zime biti održavana predavanja duhovnika, profesora i bogoslova naše svete crkve.
Pomaže Bog svima, dragi oci, draga braće i sestre. Velika tema za sve nas, za sve vas, tema koja zaslužuje veliku pažnju, tema koja često puta se nalazi u nekim od starih skolastičnih udžbenika i priručnika, pa kao poglavlje obično se zamišlja kao tema zagrobnog života, a vidit ćemo da baš nije to tako. A mnogo je to bitno za kršćanski život, ono je u ostalom u centru našega života, naše vere i našeg nadanja. Biblijski izraz Carstvo Božje se susreće 31 put u evanđeljima po Mateju, Marku, Luki, dok evanđelist Jovan u svom evanđelju radije koristi izraz Carstvo nebesko. Jovan taj izraz ukupno koristi 30 puta i u svešnim knjigama Novog Zaveta se susreću izrazi carstvo očevo, carstvo Hristovo, carstvo sinovljevo, carstvo uopšte. Moramo reći da svi navedeni novozavetni izrazi se međusobno poistovećuju i označavaju istu stvarnost, carstvo Božije, čija je priroda duhovna, jer je Bog duh sveti. Reč je o Carstvu nebeskom koje je u Starom Zavetu preskazano i najavljeno od strane starozavetnih proroka Jovana Krstitelja i pojavilo se u Novome Zavetu kad je nastupila punoća vremena, to jest u istorijskoj zbilji i stvarnosti. Pred samu pojavu Novoga Zaveta Jovan Preteča je pozivao ljudski rod sljedećim rečima: pokajte se jer se približilo Carstvo Božije. Ovu bogootkrivenu istinu je otkrio i objavio Gospod naš Isus Hristos, zbog čega se njegovo učenje naziva Evanđelje o carstvu ili reč o carstvu. Kada govorimo o carstvu Božijem, mi tada u stvari govorimo o istini Božjeg otkrivenja u istoriji. U poslanici Jevrejima se kaže: Bog koji iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka, ove posljednje dane govorio nam je preko sina. Reč je o sinu, to jest o učenju ovaplaćenom Bogu, Logosu, koji je osnovo carstvo Božije na zemlji, koji je car vekova i koji je sam carstvo. Šta više, bogočovečanska ličnost Isusa Hrista se poistovećuje sa Carstvom Božim, zbog čega se naziva samo carstvo. Dakle, Carstvo Božje je stvarno istinsko prisustvo Isusa Hrista u svetu i istoriji. I njegovo prisustvo se poima kao ulazak budućeg veka u sadašnjost. Drugačije rečeno, Bogočovjek Isus Hristos je istiniti Mesija i nosilac Carstva Božijega, a hrišćani kao ohristovljeni ljudi su članovi toga carstva. Što će reći da bez Isusa Hrista nemamo istinskog života i ne možemo sacarstvati u carstvu Božijem. Govoreći o carstvu Božijem, mi u stvari govorimo o carstvu Svete Trojice. Carstvo Božije je bogocentrična stvarnost u istoriji, čija je priroda trijadološka, trojična. Ovo je važno istaći, ovu bogotrojnu istinu, po kojoj ništa nije nadležno osim Svete Trojice. Carstvo Božije je nerazdeljivo, kao što je nerazdeljiva Sveta Trojica. Tako počinje Zlatoustova liturgija, blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ovdje je reč o carstvu koje je potpuno i suštinski drugačije od carstva zemaljskoga. Jer carstvo nebesko ima božansku prirodu i duhovni, odnosno eskatološki karakter, i ispuno je trojičnim Bogom i netvarnim Božijim energijama ili blagodaću. Jednom rečju, carstvo nebesko je suprotno carstvu greha, carstvu smrti i carstvu ovoga sveta. Pravoslavni tako osjećaju da živjeti istinskim životom znači biti u zajednici sa Hristom i ispunjen Hristom, sozrcavati njegov domostroj spasenja. Slovom možemo reći da se carstvo Božije i život večni poistovećuju. Pre nego što pređemo na kratki prelet i ulazak u Stari Zavet kao pripremu za Novi Zavet, samo mala napomena metodološki da ovdje ne ulazimo u analizu, nego sintetički izražavamo misli, tako da metodološki ne opravdavam sebe, nego vam prosto hoću da pomognem da prateći ovaj tekst možemo naznačiti čitave tematske celine gdje se može ceo serija predavanja držati ove jeseni. Ali ja ću ipak ustupiti od ta četiri predavanja koje sam predvidio o carstvu Božije, nadahnuti svetim ocima biblijskim otkrivenjem, prvenstveno zato što neću ništa svoje reći. Ovaj rad nije samo popularizacija neke teme, nego je zaista naučni rad koji ću objaviti od nekom od naučnih časopisa, jer smatram da treba odgovorno pristupiti sveštenstvu i svojoj pasti, jer nas carstvo Božje, odnosno svetost, obavezuje na odgovornost, na odgovornu reč, zato što sve što se čini, čini se u cilju spasenja ili gubljenja carstva nebeskoga, već ovdje i sada. Dakle, u Starom Zavetu se carstvo Božje poima u istorijskoj stvarnosti kao carstvo koje se ostvari u Izraelju, narodu Božjem, u kojem je Bog njegov car i koji vlada Izraeljevim narodom. Biblijski izvori nam svedoče da je istorija izraelskog naroda ispunjena božanskim energijama, pošto živi Bog vodi izraelski narod, upravlja njime i njegov je zaštitnik. Živa je bila vera Izraeljaca da je otkriveni Bog, Bog Izraeljev, a to su Izraelci narod Božji. Jerusalim je smatran gradom velikoga cara, kako kaže se u psaltiru. Izraelci su sinovi Izraeljevi. Bili su dužni da ispunjavaju volju Božiju, koja je im je bila otkrivena preko zakona. Kod Izraeljaca je postao dvojno poimanje carstva. Jedni su poimali carstvo u ovo svetskom i etničko-političkom smislu, kojim će Izraelci biti oslobođeni od nedaća ovoga sveta, dok su ga drugi poimali u duhovnom smislu, verujući da će u carstvu Božjem pobediti pravda Božija nad nepravdom sataninom, što znači da će u tom carstvu među ljudima prevladati pravda istina. U tom svesvetskom carstvu će Bog preko Mesije iskupiti i duhovno preporoditi ogrehovljeni svet i u tom će carstvu smrt biti uništena. upravo zbog osnivanja carstva nebeskoga, Mesija je došao u svet. Reč je o carstvu koje je u svetu, ali nije od ovoga sveta, što će reći da je Božijem carstvu poreklo duhovno i priroda duhovna. Moglo bismo reći da se pod carstvom nebeskim misli na duhovni nebeski svet koji se nalazi u zemaljskom svetu, odnosno reč je o netvarnom svetu koji je ušao u tvarni svet. Naravno, ovo je jedna rečenica koja potrebuje neka posebna dodatna tumačenja i napomene, ali sigurno negde da ćemo implicite negde se dotaći, odnosno eksplicitno ćemo kasnije u izlaganju. U Svetom pismu Staroga Zaveta se kaže da je Bog Izrailja, da Jahve vlada svetom na nebu i na zemlji i vaseloj Božjoj tvorevi. Starozavetni proroci su predskazivali da će se u posljednje dane Bog samo otkriti u tvarnom svetu i tada će biti konačni sud svetu. Sudit će se i judejima i barbarima. Pazite, otkrovenje podrazumijeva dve reči, apokalipsis i fanerosis. Fanerosis znači samo otkrivenje, da se Bog otkriva nezavisno da li će delovati ili da li će imati prijem i kako će reagovati ljudi. Apokalipsis je reakcija na samo otkrivenje. To treba razlikovati, te dve dimenzije. Bog će očekivano carstvo ostvariti preko Mesije, Sina Božjeg, Isusa Hrista. Isus Hristos je ispunjenje starozavetnih obećanja, zbog čega ga hrišćani nazivaju spasiteljem i kao takvoga ispovedaju i prihvataju. U poslanici Jevrejima se jasno kaže da je Isus Hristos začetnik večnog spasenja. Za sve one koji veruju u njega kao istinitoga Mesiju, kao takvoga ispovedaju i svedoče. Evanđelist Jovan svedoči da ko veruje u Sina ima život večni. Upravo u tome se sastoji vasela, novozavetna blagovest, kao propoved da je ona sila Božja na spasenje, reč je o neizmjernom spasenju, koje je dar Božji, dar blagodati Božji i ljubavi Božji. Neposredno pred drugi dolazak Isusa Hrista u svet pojavit će se mnogi znaci i izbit će se mnogi događaji koji će svjedočiti da je blizu carstvo Božije. To je ono što je apokaliptično u napregnosti vremena i prostora, jeli? Samo po sebi nije zlo, ali da kažemo, čim nadire drugi dolazak, odnosno carstvo Božje, onda dolazi do, da kažemo, jedno posebno stanje. Međutim, drugi dolazak Sina Božjeg u svet ne znači uništenje i kraj sveta, nego je reč o preobraženju sveta i novom životu, odnosno, reč je o vremenu vaspostavljanja svega. Tada će tela ljudska vaskrsnuti, ali ona neće ostati onaka kakva su bila, nego će postati duhovna i netruležna, kako nam blagovesti sveti apostol Pavle, i samo kao takva mogu da žive blaženim životom u kojem neće više ogladniti niti žedneti, neće se peći na suncu niti kakva žega, jer će ih Bog voditi na izvore vode života ili voda života i obrisat će svaku suzu sa očiju njihovi, kako kaže otkrivenje. Ali neće se samo čovjek preobraziti, to jest preporoditi ili duhovno obnoviti, nego će se vaseli tvarni svet, stvoreni svet preobraziti da bi postao dostojan ulaska u carstvo Božje. Veoma je važno naglasiti činjenicu da u Starom Zavetu živi i samootkriveni Bog nije smatran carem samo Izrailjaca, već on smatran za cara vaseloga sveta i da je njegovo carstvo večno. Reč je o carstvu kao prisutnoj stvarnosti u istoriji svetu. Carstvo Božije je stvarno, istinski i opitno prisutno u svetu od trenutka rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, jer se njegov dolazak poima kao punoća vremena. Da citiramo jednog od teologa savremenih, Ioannidisa, koji kaže: rođenje Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista po telu jeste tajna koja sadrži u sebi spasenje roda ljudskoga, Uništava se neprijateljstvo između Boga i ljudi. Raj se otvara. Heruvim odstupa od drveta života. I rod ljudski pristupa i hrani se rajskom hranom. Carstvo Hristovo sačinjava, ajde tako da se izrazimo, novi svjetski poredak, novi i netvarni svijet u ovome tvarnom svijetu. Jednostavno rečeno, Carstvo Božje živa stvarnost u bogočovečanskoj ličnosti Isusa Hrista, tako i kaže Gospod. Ako li ja Duhom Božjim izgonim demone, onda je došlo k nama Carstvo Božje. Ovdje je očigledno reč o Hristovoj stvarnoj prisutnosti u svetu i istoriji. Po svetim ocima, posljednja vremena su već prisutna i mi u njima živimo. Znači, kad govorimo o Carstvu Božijem, mi govorimo o istorijskoj i eskatološkoj stvarnosti. Međutim, biblijski izvori i svešteno predanje govori o već prisutnom Carstvu Božjem u svetu, ali i o Carstvu koje nije još u potpunosti ostvareno, nego se tek očekuje da se otkrije u svojoj punoći i slavi. Vidite koliko je rečnik nemoćan da izgovori tajnu preduboku. Ali je čovjek rečito biće i dana mu je reč. A ovdje je reč o prisutnoj stvarnosti, o prisutnoj eskatologiji, o prisutnoj budućnosti. Dakle, Carstvo Božje je prisutno, en dinami, u sili. Ovu istinu je zabeležio evanđelist Matej, koji, pominjući reči Jovana Krstitelja, koje on preko svojih učenika uputio Mesiji Isusu Hristu, jesi li ti onaj što će doći ili drugog da čekamo? Postavljajući pitanje, odgovara Isus, odgovarajući reče, idite i javite Jovanu ovo što čujete i vidite, slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnjima se propoveda evanđelje i blago onome koji se ne sablazni o mene. Ovdje se očigledno radi o ispunjenom starozavetnom proroštvu o dolazećem Mesiji, odnosno vidimo da je već nastupilo mesijansko vreme, o čemu svedoči Hristos. Danas je ispunio ovo pismo u ušima vašim. I na drugom mjestu Gospod naš veli, ispunilo se vreme i približilo se Carstvo Božje, pokajite se i verujte u Evanđelje. Izraz približilo se ne odnosi se toliko na vreme, hronološki gledano, nego se prvenstveno odnosi na događaj i zbilju, keros na grčkom, ono što je ispunjeno, to je razlika između hronos i keros, a najveća zbilja je stvarno prisustvo Isusa Hrista u svetu. Gospod naš Isus Hristos, govoreći o budućim eschatološkim događajima, razlikuje sad u ovo vreme i u veku koje dolazi život večni. Iako je Carstvo Božje već nastupilo, hrišćani već imaju sinovski odnos sa Bogom i delimično primaju plodove Carstva Hristova, odnosno imaju predokušaj Carstva Božjeg jer su primili zalog Duha Svetoga. Ipak punoću blažene stvarnosti i sjedinjenja sa trojičnim Bogom očekujemo tek u budućnosti posle drugog dolaska i apostol Pavle svedoči da ovdje nemamo postojana grada, nego tražimo onoga koji će doći, u kojem ćemo ga vidjeti kao što jeste. U tom budućem gradu hrišćani očekuju sljedeće, što oko ne vide i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Međutim, iako mi govorimo o Carstvu Božije koje je već prisutno i koje će tek doći, ipak treba znati da je Carstvo Hrista Boga jedno, jedino i nedeljivo. Živeći u njemu, hrišćani će moći reći, ne živim ja, nego živi u meni Hristos. Zaista, veli Gospod Isus Hristos, Carstvo Božje unutra je u vama. A to je tako zbog toga što je Isus Hristos među ljudima. to jest nastanio se među ljudima i ljudi su vidjeli slavu njegovu. Carstvo Božje dakle je tajna prisustva Božjeg u istoriji, znači po biblijskom i svetotačkom poimanju Carstvo Božje iznad svega Isus Hristos, kojeg doživljamo u crkvenom soteriološkom spasinskom iskustvu. To je tako jer se Isus Hristos u crkvi javlja kroz same svete tajne i svete vrline, kako je to blagovestio otac Justin Popović. Zbog Hristovog prisustva u svetu nastupuje sud svetu. I sad će knez ovoga sveta biti izbačen napolje. Dakle, Satana u carstvu Božjem nema mesta, jer je Bog car vekova i za čoveka i vaselu Božju tvorenu je nin kea i Hristus, odnosno ne ono. Sada počeo je novi život. Život u kojem nema smrti i gde ključaju izvori večnosti. Gospod Isus Hristos je dao sebe za nas, da izbavi nas od sadašnjeg veka, zloga, po volji Boga Oca našega. Ali da bi čovjek mogao da uđe u carstvo Božje, da okusi dar nebeski i sile budućeg veka, da postane zajedničar Duha Svetoga, potrebno je da slobodno poveruje u Mesiju Isusa Hrista, koji nas prenosi iz carstva tame u carstvo ljubavi svoje, da živi svetotajinskim i podvižničkim životom. Samo živeći takvim životom, ispunjenim verom, nadom, ljubavlju i dobrim delima, čovjek prima životvorne sokove od Boga, koji ga duhovno presazdavaju i čine dostojnim članom carstva nebeskoga. Treba znati da čovjek nije pasivan primalac spasenja kao dara Božijega, nego čovjek aktivno, slobodno i dinamično saučestvuje sa blagodaću Božjim i u primanju spasenja. Često u besedama naglašam da je čovjek zaista otkrovenski gledano dinamično biće. Veliki je njegov ras. Čovjek hrišćanin je Božji saradnik i saslužitelj. Zbog toga i poručuje sveti apostol Pavle, gradite svoje spasenje sa strahom i trepetom. Carstvo Božijem kao najvećem Božijem daru datom čoveku, odnos između Boga i čoveka Hrista je bogosinovski odnos. Reč je o katoličanskom, sabornom, sveopštem spasenju u Isusu Hristu, koji iznad svega ima karakter odnosa između živoga Boga i oblagodaćenoga čoveka. Govoreći o tome, sveti apostol Pavle veri, jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti s njim. Zaista je u pravu makar je egipatski kada kaže da je tajna hrišćanstva strana ovome svetu. I ne može ovaj svet koji u zlu leži da to vidi bez duhovnih očiju. Zato je bila potrebna pedesetnica, dan dar. Dan pedesetnice Duh Sveti je izlio na crkvu, na sve njene dostojne članove, što će reći da u crkvi Hristovoj nema obezblagodačenih članova, su svi oduhovljeni, jednom, jednim duhom, napojeni, miropomazani, ohristovljeni i zbog toga se nazivaju hrišćanima. Samo kao oduhovljeni hrišćani su mogli da vide slavu Hristovu, slavu kao jednorodnog od Oca, punog blagodati istine. Bez Duha Svetoga nije bilo moguće razumeti tajnu stradanja i vaskresenja Hristovoga. Uloga, značaj i doprinos Duha Svetoga u tajni spasenja smešta se u okvire obećanje i ispunjenje. Kad je reč o spasenju i djelatnosti Duha Svetoga, tada je potrebno reći da su nerazdvojivi, znači izrazi koje upotrebljavamo, i Hristos i Duh. Mogli bismo reći da s jedne strane Isus Hristos u crkvi javlja se kao drvo večnoga života, crkva se javlja kao raj koji u svojoj sredini ima drvo života. Samo da oslušate crkvenu poeziju, vidit ćete koliko predivni reči ili pesama ima samo na ovu temu. Biblijski pojam crkve kao zajednice Boga i ljudi jeste zajednica pre svega soteriološka sa istorijskim i eskatološkim značenjem. U crkvi Hristovoj, čiji je on temelj, kroz učestvovanje u svetim tajna, pre svega u svetoj tajni Eukaristije, koja je ikona Carstva Božijega, hrišćani su savršeno ujedinjeni, to jest imaju zajednicu sa Bogom i zajednicu jedni sa drugima. Lepo je poglavlje, sjetite se oca Šmemana Aleksandra, koji je negdje na početku, ima jedno poglavlje, tajna Carstva Božjega, i samo vas podsjeća vašu ljubav i pažnju na to poglavlje koje je vrlo interesantno. Ja sam malo nagovestio me rečenici kratko na početku, gdje on aktualizuje, da kažemo, savremene teološke probleme i ukazuje zaista dublje tumačeći i vodeći nas ili pozivajući se na sveto predanje da se treba da zaista udubimo u tajnu carstva nebeskoga. Tako oni već hrišćani, naravno, zajedničare sa Isusom Hristom, bolje reći zajedniče, kao što je bolje reći zajedništvo, a ne zajednica, zato što i protestanti i razni, da kaže, komune i komunije upotrebljavaju tu reč, tako treba precizno i lepo se izražavati, zato što to treba da pravimo i u filološkom smislu razliku, a time da dajemo sadržinu toj reči. Zato je potrebno znati reč u izvornom smislu. Dakle, vernici primaju darove Duha Svetoga, ali ne u punoći, jer se tek u budućem veku očekuju punoća duhovnog preporoda. Ne smemo izgubiti iz vida bogootkrivenu istinu da je nas Bog radi carstva Božih i sazdao. On nam je dao zalog Duha Svetoga, kao što je otkriveno. Duh Sveti je oživotvorajuća sila koja je dar Boži. Oživljava i osvećuje sinove carstva Božijega. Po biblijskim izvorima Duh Sveti koji živi u čoveku kao sila unutarnjeg života čovekovog otkriva ljudima tajnu carstva nebeskoga. Zbog posjedovanja Duha Svetoga hrišćani se u Svetom pismu nazivaju duhovnim ljudima, a pogotovo duhovnici, pneumatikos, geronda, starac, jer su postali hristoliki. Reč je o duhovno preporođenim ljudima koji su u Hristu, a koji je u Hristu, nova je tvar, nova je tvar zbog toga što su rođeni od ozgo. Prvo nas je Bog pozvao. Otkrivenje dolazi sviše. To jest, kako reče apostol Pavle, staro sve prođe, gle, sve novo postane. Dakle, kao što su u praocu Adamu svi umrli, tako će u Hristu svi ontološki oživjeti. Kada se hrišćani mole Bogu da dođe carstvo tvoje, oni se stvari mole da dođe Duh Sveti i da zadobiju Duha Sveti. To nije moja misa originalna, zaista, nego je to tumačenje svetoga Grigorija Niskog, molite Gospodnje, a vi znate kako je predivno tumačio Maksim ispovjednik molitvu Gospodnju i kod nas, naravno, u srednjem veku predivno prevod Jovana Zlatoustog u novom kanonu svetoga Save. Po svetotačkom učenju, carstvo Božje se poima kao primanje Duha Svetoga, Bogu usinovljenje preko Duha Svetoga, to jest razlog što se u pravoslavlju poistovećuje crkva i carstvo Božje. Jednom rečju, raspeti i vaskrsli Isus Hristos je novi Adam i on je istočnik večnog života u kojem će hrišćani živjeti u carstvu Hristovom koje nije od ovoga sveta. Slobodno možemo reći da je carstvo Božje oboženi, oduhovljeni i ohristovljeni tvarni svet u kojem je bogočovečanska ličnost Isusa Hrista vasela, neizmerna i nepojmljiva vrednost toga carstva. U carstvu Božjem će se nalaziti samo sveti, jer sveti su samo koji se nalaze u Isusu Hristu, to jest sveti su obožena bića. Živeći u zajednici sa ličnostnim trojičnim Bogom, čovjek se obožuje, prevazilazi svoju tvarnu, obolelu i ogrehovljenu prirodu, njene zakone, njene nužnosti, i tako postaje nova tvorevina, novi čovjek. Mogli bismo reći da novi čovjek, hrišćanin je hodočasnik na putu ka zemlji obećanoj, ka carstvu Božjem. To je lestvica taj novostanoga putovanja. Međutim, neće biti na odmet da istaknemo činjenicu da se carstvo Hristovo poistovećuje sa carstvom Božim i carstvom nebeskim, pošto se Isus Hristos vazneo na nebo. Njegovo carstvo je nebesko. U eskatološkom carstvu Božjem će Bog biti sve u svemu. Drugim rečima, Božja je volja i namjera da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i ono što je na zemlji, u njemu samom. Dakle, biblijski pojam carstvo Božije, carstvo Hristovo i carstvo nebesko su neraskidivo povezani sa izrazom ili pojmom crkva Hristova, sa njim se podudaraju, ili drugačije rečeno, carstvo Božje na zemlji, koje je započeto u starom zavetu prilikom izbora Izraelja za narod Božji, poistoveće sa crkvom Hristovom, u kojoj hrišćani kao carstvo, sveštenstvo imaju predokušaj carstva Božijega. To je razlog što apostol Petar hrišćane naziva rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen. Znači, iz priloženja se vidi da je karakter spasenja vaseljenski. I ono se odvija u krilu crkve Hristove, u liturgijskom sabranju, gdje čovjek u savršenoj i sabornoj zajednici Boga i ljudi, odnosno zajednici oboženja, prima darove Duha Svetoga i na taj način se osvećuje duhovno, presazdava, obožuje i spasava. Jednom rečju, spasenje i carstvo Božje imaju crkveni karakter. Dakle, hajde opet da se malo osvrnem na stari zavet, da povežemo staro i novo, zato što to je, da kažemo, uvek aktuelno, ne u onom smislu gdje kaže samo da je u čovjeku ima i starozavetnog i paganskog i novozavetnog, nego što se određeni istorijski periodi s polja gledano mogu prepoznavati i ljudi padati u iskušenje starozavetnog mesijanstva, odnosno one ideje gdje oni koji nisu prepoznali njega kao mesiju, oni su u velikom iskušenju, ili onako kako se tumači očekujući novi hram gdje će se zacariti antihrist, ili žele da stvore, kažemo, zemaljsko carstvo. U starom zavetu starozavetni Izrael nije bio daleko od carstva Božjega i Bog Izraelcima obećao je da će poslati Mesiju u sve da osnije novo i neprolazno carstvo Božije na zemlji. Mesija Isus Hristos je ispunio obećanje Božje dato drevnom Izraelu, osnovao je crkvu čije poreklo na nebu, koje je on glava i car i koja je ukrašena svetom trojicom. Dakle, priroda carstva Božjeg je trojična, kao što smo rekli na početku. Osnivanjem crkve Hristove, rodu ljudskom je otkriveno da drevni Izrael nije bio dostojan carstva Božjeg, zbog čega Bog oduzima od Izraelja carstvo i predaje ga novom narodu, novom Izraelju, tako da sada taj novi narod sačinjava carstvo Božje, donosi nove plodove, a članovi toga carstva se nazivaju sinovima Božjim. U Novom Zavetu su izbrisane sve razlike među ljudima, odnosno postoji apsolutna ravnopravnost i jedinstvo među ljudima. Tako da su svi postali jedno. Nema više Judeja ni Jelina, nema više roba ni slobodnjaka, nema više muškog i ženskog, jeste svi jedno u Hristu. Primećujemo da je u Starom Zavetu Bog sklopio zavet sa drevnim Izraelom, dok je u Novom Zavetu preko Isusa Hrista, posljednika boljega zaveta, sklopio novi zavet sa vaseljnim rodom ljudskim. Znači, svojom prečistom krvlju na Golgoti on je zapečatio taj zavet koji se posadašnjuje u evharistijskoj žrtvi. Po pravoslavnom trezvenoumlju istorija je eskatološka. Sveti Otac Justin karakteristično ispoveda: Bog u telu jeste spasitelj. Ne Bog neke filosofije, filosofske abstrakcije ili religiozne transcendencije, već Bog neposredne zemaljske istorijske stvarnosti, Bog među nama i sa nama, Bog u čoveku, Bog koji je postao čovek, Bogo čovek. Međutim, dostojna pažnja činjenica da Bog ne nameće carstvo Bože na silu, niti ga ljudi zadobijaju samo svojim ličnim trudom, bez Božije pomoći. U stvari, carstvo Božije Bog otkrio ljudima u istoriji i poziva ljude da slobodno, sa verom, podvigom, svetotajnskim životom uđu u njega. Ulazak ljudi u carstvo Božije je dar Božji, kao što se i svetost ne dobija zaslugom. Reč zasluga, pazite, kao što se meša reč pravo i pravednost, pravičnost. Ušla je terminologija advokatska u teologiju. To je posebno pitanje teologije jezika. Nije za ovu priliku. Dakle, plod Božeg čovekoljubija s jedne strane i čovekovog bogoljubija s druge strane, kako je volio da govori sveti čovek vladika Danilo Krstić. I zaista, čovek, krsteći se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, postaje bogousinovljen. Sveto pismo uči da je usinovljenje tesno povezano sa nasljedstvom koji se izraz u Novom Zavetu prvenstveno odnosi na carstvo Božije. Naslednik carstva Božijeg je sin Božji po prirodi. On je prvi hrišćanin. On je prvenac iz mrtvih. E tako? Hrišćani su po blagodati sa naslednici Hristovi. Ali s njim stradamo i s njim se proslavljamo. Hrišćani su već sada u ovom svetu počeli da primaju nasljedstvo. Ne da čekaju zagrobni život iza groba. Slušali ste malo pre što je rekao apostol Pavlu Solunjom? Čekate apostola. Dok punoća nasljedstva carstva Božijeg, hrišćani očekuje tek posle drugog Hristovog dolaska. Gdje će učestvati u nasljedstvu svetih u svetlosti, u bogatstvu novoga, slavnog nasljedstva među svetima. Može se reći da govoriti o čovjekom spasenju Isu Hristu isto što je govoriti o liturgijskoj eskatologiji. Ili kako to vole da govore savremeni teolozi, evharistijska eklesiologija koja je već počela da se ostvari u ovome svetu. Upravo nam otkrivaju biblijske reči. Ko veruje u Sina ima život večni. Glagol ima. Otkriva nam eklesiološku stvarnost. A to je carstvo Božje ostvareno u sadašnjosti, jer budućnost počinje. Reč je o carstvu Božjem u istini. Hrišćani kao ljudi koji žive sa Hristom, naslednici su naslednici Hristovi, što znači da je carstvo Božje nasledstvo hrišćana. Pošto je čovjek po blagodati postao sin Božji, tada on stiče pravo da ga oslovi Ava Oče, Božićni apostol. Sjetite se. I tako će se spasti sav Izrael i ostatak, to jest hrišćani koji se nalaze na putu spasenja i oni koji će na kraju sveta. To se govori sada da su oni koji su tajni hrišćani, Jevreji, vratili se i prikriveno žive. Imao sam priliku u Vitlejemu da sretnem takvoga Rusa, odnosno Jevrejina koji je hrišćanin tajni. Ovdje ćemo neizostavno reći da postoji suštinska razlika između fizičkog života, to je života kratkog i prolaznog u ovome svetu i istoriji, koji je život u smrti. Ja više volim da kažem izraz boravljenje na zemlji. Oni koji borave na zemlji. A naše življenje je na nebesima. Opet se pravilno izražavajte. Nije dobro da neprecizno se izražavate. Živjeti se ne može na zemlji ako si hrišćanin. Samo živimo na nebeskim životom. Mi smo žitelji carstva nebeskoga. A boravimo samo privremeno na zemlji. Ne kao narod, nadam se, ne kao krpelji. Nego koji pametno žive, jeli? Spremaju se za odlazak iz ovog sveta. Dakle, to je s jedne strane to što sam rekao. I, dakle, života u carstvu Božjeg, života večnog i neprolaznog. S druge strane, koji su kao dar Božji primili Hrišćani živeći svetotajinskim svetovrlinskim životom. To je misao Klimenta Aleksandrijskog iz Tromata, ako se sećate tog mesta, koje ponavlja otac Justin. Dakle, ući u carstvo Božje znači isto što i naslediti večni i blaženi život. Što će reći da put koji vodi u carstvo Božje jeste put koji vodi u život večni. Prelazak iz smrti u život ostvaruje se pomoću vere ljubavi, vrlinskog, svetajinskog i crkvenog života, i biblijski izvori svedoče da kroz mnoge nevolje nam treba proći u carstvo Božje. Obično čovjek beži od krsta, beži od nevolja, ali bez nevolje nema bogomolje, što naš narod kaže i što će reći Zlatoust Lepe, nego je reći da pravilno pojmiti tajnu carstva Božijega je moguće samo u sili pravoslavne vere. Sveti Ignjatije Bogonoca svedoči da je samo u Hristu moguće naći život istiniti i samo se u Hristu istinski živi. Ovo može da bude životarenje. Pitaju ljudi, kažu, kako živiš? Pa životarenje, pa sigurno životariš. Ako ti je to u životu jedine materijalne vrednosti, samo kukumačiš, a imaš sve. Jer pogodu strašno kod sveštenika ili kaluđera i nas hrišćana da se žalimo, to je opasno. Nije dobro. Što znači da je carstvo Božje u stvari ocrkovljen, ohristovljen, oduhovljen i oblagodaćen svet. Samo oblagodaćen čovjek, nestvorenim Božjim energijama, odnosno čovjek koji je primio božanske darove, poznaje Boga, dok neoblagodaćen čovjek, a to je onaj koji ne ljubi svoga bližnjega, ostaje u smrti i nepoznanju živoga Boga. Poznavati trojičnoga Boga znači gledati lice Božije, a to gledanje se poistovećuje sa nadvečnim življenjem u carstvu Božem. Zaista, naše življenje na nebesima, kao što sam rekao. Po biblijskom tajnozrenju, bogobojaživi ljudi, ljudi koji imaju straha Božije, treba na prvom mjestu da traže carstvo Božije, a sve ostalo na drugom mjestu. To je u osnovnom kosovski svetolazarevski zavet naš, koji je u suštini, jeli, svetosavskom osnovom, biblijski zavet. Sveti apostol Pavle to isto izražava kad kaže: mislite onome što je gore, a ne onome što je na zemlji. U suštinskom smislu, ne misli se na prostor, kako obično to ljudi zamišljaju. Ajde da podignemo malo oči, no da ne bude predavanje, da se ne pretvori u besedu. Dakle, da bi čovjek ušao u carstvo Božije i nasledio ga, potrebno je da se kao saslužitelj Božiji prethodno pripremi živeći crkvenim, evanđelskim, svetotajinskim, podvižničkim životom, ispunjavajući volju Božiju, podobljavajući se Bogu, a ne provodeći vreme u besposlenosti, besposličenju, lenjosti. Lenjost, smrtni greh, mnogo lenjosti ima. Mnogo lenjosti. Ukoliko čovjek živi evanđelskim životom, biva prenesen iz smrti u život, to jest od strane Boga biva uznesen u grad koji će doći, carstvo Božje, gdje nema smrti i stradanje duše. Pod dušom, pazite, to treba da znate i stalno da vodimo računa, biblijski čovjek se izražava ne u platonističkom smislu, čak ni, kako bi rekli, ni u jednom retoričkom, filološkom smislu reči. Poslije da čovjek duša živa, to se odnosi na psihosomatsko biće, na čovjeka. Poslije da čovjek nefeš, živa duša, duša besamrtna, kako kaže njegov, se podrazumiva celokupni čovjek. Tako da je besmislena rasprava tamo da je ne treba. Ne treba zabadati tamo u zdravo tkivo i zdrav život. Prosto zato što sveti oci su uvek odgovarali na izazove. Jer su živjeli večno, amin. Njihovo življenje bilo je amin Bogu. Ne rasprava, ne svađa, čak i ne ta jeftina, da kažem, neka apologetika, nego zaista življenje u Bogu i sa Bogom. Sveti oci poimaju carstvo Božje kao drugu eskatološku novu zajednicu trojičnog Boga i ljudi, koju metodije olimpski naziva carstvom svetlosti, lepa reč, Fose Fotos. U toj novoj zajednici, koja pripada drugom veku, nalaze se verni ljudi, to jest izabranici Boži koji su spasani, koji u nebojskoj otačbini žive novim i večnim životom stečenim kroz Isusa Hrista. Dakle, tu ne treba imati, ne treba pogrešno shvatiti da je to statično stanje, ne, dinamično i dalje stanje, stalno razrastanje u Hristu. Dakle, taj napredak će stalno biti, ne znam, za one ljude koji ne naviknu tako ovdje da žive, da možda na jedan pogrešan, ne bih rekao na islamski ili drugih religija način poima raj i pakao, i tu ima velikih problema i o tome treba možda drugom prilikom govoriti, da li je Bog stvorio pakao, a to je drugo pitanje. Dakle, iako hrišćani žive u ovom veku i zemaljskom svijetu, ipak od sveta nijesu, već su od drugog veka i drugog svijeta. Jasno je da kao što su osim fizičke smrti postoji druga nevidljiva smrt, tako postoji i drugi nevidljivi život. Ignatije Bogonosac naglašava da je u osmom danu naš život procvetao i smrt je pobeđena u Hristu. Kako su to lepe reči. Kad govorimo o novom i drugom veku, tada mi u stvari govorimo o eskatološkoj i savršenoj suboti, jer se u hrišćanstvu subota poima kao početak novog sveta. Pazite, tajna velike subote, velika tajna, i mnogi preskaču sa Velikog petka na Vaskrs. Molio bi vas malo da se udubite u to bogosluženje, jer ono mnogo, mnogo govori. Preduboko je. Baš ovih dana bavim se izučavanjem tajne plaštanice i paskalnog bogosluženja i naišao sam na neverovatne izvore svetih otaca i mislim da treba posebnu knjigu posvetiti tome, ne jedan članak. Jer je na toj plaštanici torinskoj služeno, pazite, ona je čak kapile su sveće i tamo bila oprljena. I ovi pocrkvešni naučnici ubeđujući se šta je to, kako je to, ne znam nija, možda ste gledali na nacionalni graf, ovaj, historiji i ovaj, nacionalna geografija. No sad bi me to bilo da, ali bez, naravno bez ovih bogosluženja, bez ovog udubljivanja, bila bi ovdje čista scholastika. U osnovu vi znate ova mjesta, ali hajde da ih sistematizujemo i da pokušamo da posle ovog sažetka i uvodnog slova pokušamo nekako da se udubimo u ovu tajnu. Ovdje se govori o novom čovjeku, početku, osmom danu, u kojem bogugodnici soteriološki doživljaju carstvo Božije. Mislim da tom osmom danu treba specijalno posvetiti predavanje, ali evo da privodimo kraju. Jednom rečju, u carstvu Božijem se istorija i eskatologija nalaze u jednom potpunom jedinstvu. U carstvu Božijem će priroda i vreme biti obnovljeni i presazdani, ne uništeni. Pazite, vreme i prostor je vrlo važno za tajnu spasenja. Pazite, mi nismo čadak na nebu i na zemlji. Pazite, to je nebozemna tajna. Vrlo značajno govoriti o tome. Jednom reč, u carstvu Božjem će priroda i vreme biti obnovljeni i presazdani, ponavljam, po pravoslavnom trezvenoumlju. U bogoslužbenom životu pravoslavne crkve tajna istorijskog vremena preobražava se u eskatološko vreme. Mi smo ovdje jednom kratkom predavanju u prošloj godini ili ovoj, ne sjećam se već, držali pri Roma tu hronu, sjećate se? I izraz samatikos telesan. I sad bi trebalo nastaviti da zaista punoća vremena se ispunila kao što živimo u posljednja vremena. Početak doživljaja pomenute istine je moguće samo u crkvi Hristovoj. tako je umni, nevjerojatno izuzetan bogoslov Georgije Florovski, crkvu poima kao živu ikonu večnosti u vremenu. Sveti apostol Pavle veli, evo sad je najpogodnije vreme, evo sad je dan spasenja. Ustani ti što spavaš i vaskrsni, odnosno vaskrsite Gospod. Pa ustani ti ko što spavaš, dremaš. U predvečnom stihu, pazite, izraz sad označava trenutak večnosti, a izražava početak nove stvarnosti, novoga sveta, carstva nebeskoga, koje postoji u svakom istorijskom trenutku, jer je Bogočovjek Isus Hristos uličnosnjeno carstvo Božje. Evanđelist Jovan je tu istinu ovako opisao. Dolazi čas i već je tu. Vladika Grigor je objavio izuzetnu svoju knjigu na tu temu. Vrlo izabrao lep ovaj rečenicu. Što znači da je nadvečnost već prisutna u ovome svetu. To jest u životu crkve Hrista. Reč je o osmom danu, o danu koji nema kraja. To jest o budućem veku u kojem neće biti ni smrti ni umiranja. Jasno je dakle da je sadržaj osmoga dana soteriološki svetospasenski. Osmi dan je simbol nezalaznog dana i večnosti i označava čovjekom novi način života, blaženo stanje u carstvu nebeskom u kojem će biti potpuno slobodni. Osmi dan koji je ikona novoga života nema ni početka ni kraja u smislu ovoga zemaljskog sveta, nego je reč o nadvečnoj večnosti koji će biti razrešene sve tajne ovoga sveta. Čovjek je tajna jer je Bog tajna. Ako čovjek nema tajnovit odnos, ima već problem sa sobom. Veliki problem sa sobom. Na prvom mjestu, pod izrazom osmi dan, podrazumijeva stanje koje je nastalo posle vaskrsenja mrtvih. Sveti Simeon Novi Bogoslov odvaja osmi dan od sedmičnog kruga dana, jer osmi dan nema ni početka ni kraja. Iako osmi dan tek očekujemo da nastane na kraju sveta, ipak je on prisutan pre svih vekova. Ovdje je reč o nadvremenom prisustvu i posljednjeg živoga Boga koji je prvi i posljednji. Alfa i omega. Znači, božansko čutanje, Božje čutanje koje je stanje veka, možda neko neće se složiti sa tim izrazima, ali ja više volim da upotrebljam biblijske reči nego filozofske. Možda će mi neko zamjeriti, ima ovdje filozofa. Ali čini mi se da treba osoliti naš rečnik biblijskim rečnikom. I još što je važnije, imati biblijski um. Misliti biblijski, na biblijski način misliti. Biti biblijski čovjek. Znači, vreme osmog dana jeste vreme iznad vremena. To je Jana Rasa, rekao je tako. To znaju koji čitaju, vole Jana Rasa. To jest beskrajan, bezvremeni i nadvremeni period koji će početi drugim dolaskom Isusa Hrista u svet. Kiprijan Kartaginski naglašava da je osmi dan kao dan vaskresenja, simbol drugog Hristovog dolaska, a Jevsije Kesarijski posebno ističe da nedelja nije prvi nedeljni dan, nego osmi dan. Ilarije Piktavijski smatra da je osmi dan istovremeno i prvi i jedini. Kao što imate jedan i jedini. To je sad da se ne vraćamo u protologiju. Jer eskatologijom se sagledava protologija, odnosno stvaranje sveta i čovjeka. To jest dan novoga stvaranja. Pazite, prvo stvaranje koje ima dve dimenzije. Prvog stvaranja koje ima stvaranje sveta i čovjeka, kako su ti Grigorije Niski to tumači. Ali imate novo stvaranje koje je počelo ovaploćenje. I zato se taj dan povezuje sa svetom Eharistijom. Jer se u Eharistiji sada doživljava ono što se u punoći očekuje u budućnosti. Osmi dan, dakle, je slika budućeg veka. Vremena pokoja. Mirovanja. Simbolizuje savršenstvo večnosti. Ako samo jednom osjetite to, vredi vam ceo život da bude u nevaljama. A svakom čovjeku to Bog da. Pazite. Vodite računa da ne, taj tračak i taj zračak nadahnuća ne propustite. A verujem da svaki verujući hrišćan, pogotovo sveštenik, to može da doživi i uvek se to doživljava. Krajni cilj čoveka hrišćan je da uđe u nebeski Jerusalim, to jest da uđe u carstvo nebesko. Međutim, Gospod naš Isus Hristos je otkrio da ako se ko ne rodi odozgo, ne može vidjeti carstvo nebesko. I ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Kao što imate, evo u Zagrebu da kažem, mnogo priča lepi o carstvu nebeskom. Tako jednostavno izrečeni, na jedan biblijski način kako je Gospod približio učenje običnom čovjeku. Ali te priče potrebuju svetotačko tumačenje. Dakle, sveta tajna krštenja ima eschatološke dimenzije i deluje soteriološke. To jest, ona je dan nove tvari, novog čoveka. Zbog čega sveti oci nazivaju prvim vaskrsenjem. Stoga, ako je ko u Hristu, nova je tvar, staro prođe, gle, novo postade. Zato je krštenje centar života. Pazite, oci, kako krštavate, kako pristupate krštenje. To nije jedna od treba. I čuo sam neki sveštenici ovdje, nadam se da ovi sveštenici ovdje moji to vode računa. Vrlo je važno kako se savršava sveta tajna i kako treba voditi računa o svemu. A to drugom prilikom, možda na jednom seminaru za sveštenike. Znači, čovjek samo živeći liturgijskim i crkvenim životom ulazi u osmi dan carstva nebeskoga. Grigorije Veliki kaže da hrišćani preko stradanja sa Hristom ulaze u slavu osmoga dana. Slavu Božiju, preobraženski svet ili preobraženje prati stradanje. Evo, vidite sami po sebi. Čim imate veliku blagodat, znajte da ćete imati iskušenje i borbu. Po to je sasvim normalno, prirodno. Šta očekujemo? Da krcamo blagodat, da vam bude stalno lepo. Pa ne može blagodat da se održi bez stradanja, bez iskušenja. To je život u stvari. Znači, čovjek samo živeći liturgijskim crkvenim životom ulazi u osmi dan i jasno je dakle da su dimenzije svete tajne krštenja eskatološke, slično što je toj tajni krštenja miropomazanja i sveta tajna Eukaristije, eskatološka tajna u kojoj verni imaju predokušaj sile budućeg veka i doživljavaju vaselu tajnu spasenja, ne samo iskupljenja. Evo kad smo čitali Akafist časnome krstu, Vladika Atanasije kaže ne samo iskupljenja, nego i spasenja u Bogu čovjeku Isu Hristu, jer tamo gdje je Hristos, tamo je nebo, veli Zlatoust. A crkva nije ništa drugo nego nebo. Hajde da završimo. Ponoća slave carstva Božeg će se otkriti posle drugog dolaska Hristovoga, to jest posle sveopšteg vaskrsenja, kada preda carstvo Bogu i Ocu, kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu, i tada će Bog biti sve u svemu. Sveti apostol Pavle poručuje, ako ste dakle vaskrsi sa Hristom, tražite ono što je gore, gdje Hristos sedi sa desne strane Boga Oca, mislite onome što je gore, a ne ono što je na zemlji, jer umreste i vaš život je sakriven sa Hristom u Bogu. A kada se javi Hristos, život naš, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi. Na kraju napominjemo da se hrišćani u molitvi Gospodnjoj obraćaju Bogu Ocu sa molbom da dođe carstvo tvoje, jer žele da zadobiju Duha Svetoga i da se kao oduhovljeni ljudi u carstvu Božjem sjedine sa Svetom Trojicom i da kao jedno telo žive blaženim životom u vekove vekova. Hvala na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana na temu Tajne carstva Božijeg, koje je održao 29. oktobra 2013. godine u prepunoj sali Svetosavskog doma u Nišu. Ovim predavanjem po blagoslovu preosvećenog vladike Niškog Jovana otvoren je novi ciklus predavanja eparhije Niške i crkvene opštine Niške, na kojima će svakog utorka u toku jeseni i zime biti održavana predavanja duhovnika, profesora i bogoslova naše svete crkve.